У мінулым годзе ў 15 краінах загінула 26 душ пастыраў, дыяцэзіяльных і законных святароў, братоў і сясцёр, свецкіх вернікаў з 14 краін. Гэта на 3 асобы больш, чым год раней, найбольш з 2009 года, калі загінулі 37 чалавек. Гэта і многія іншыя дадзеныя прадставіла ў канцы мінулага года Ватыканскае місійнае інфармацыйнае агенцтва Фідэс на аснове сваёй уласнай інфармацыі і іншых крыніц. Сярод забітых 17 святароў, адзін законны брат, 6 сясцёр, адзін семінарыст і адзін свецкі. На працягу многіх гадоў першае месца гэтага ганебнага спісу займае Амерыка, паўночная і паўднёвая, у якой панеслі смерць больш паловы агульнай колькасці загінулых асоб 14, затым Афрыка 7 ахвяр, Азія і Акіянія па 2 чалавекі. І Еўропа адна ахвяра насілля. Да гэтых лічбаў трэба дадаць па меншай меры 18 чалавек, 4 святары, адна законная сястра і 13 свецкіх супрацоўнікаў, памерлых у выніку заражэння вірусам Эбола ў Ліберыі і Сьерра-Леоне падчас догляду за людзьмі, якія пацярпелі ад гэтага захворвання. Варта нагадаць, што ў 2013-м пачаўся працэс беатыфікацыі 6 італьянскіх законніц, якія загінулі ў Конга ў 1995 годзе, клапоцячыся аб заражаных іншым гатункам віруса Эбола. Большасць людзей касцёла былі забітыя ў мінулым годзе ў Мексіцы 5, затым па 3 ў Венесуэле і Бурундзі, па 2 ў США і Цэнтральна-Афрыканскай рэспубліцы. Адзінай еўрапейскай краінай, дзе адбылося забойства святара, была Італія. Тут 3 сакавіка загінуў ксёндз Лацара Лангабардзі. Калі гаварыць пра краіны паходжання ахвяр, у першую чаргу гэта Мексіка і Італія, адкуль паходзілі 4 забітыя, затым Злучаныя Штаты 3 і Калумбія і Цэнтральна-Афрыканская рэспубліка па 2. Варта адзначыць, што ў гады з 1980 па 89 загінула па меншай меры 115 людзей касцёла, але фактычная колькасць ахвяр, верагодна, значна вышэйшая, таму што рэгулярная статыстыка не вялася. У наступным дзесяцігоддзі з 1990 па 2000 гэты паказчык значна ўзрос да 604, прычым толькі ў Руандзе ў 1994 годзе на працягу некалькіх месяцаў неверагодна жорсткай грамадзянскай вайны загінула па меншай меры 248 чалавек. З 2001 па 2013 гады паведамлялася аб 317 ахвярах. У ліку 921 загінулага з 1990 без уліку мінулага года 16 біскупаў, сярод якіх адзін кардынал Хуан Акампа, застрэлены 24 мая 1993 года ў аэрапорце мексіканскай Гвадалахары. 508 дыяцэзіяльных і законных святароў, 4 дыяканы, 76 законных братоў, 182 сястры, 65 семінарыстаў, 36 членаў інстытутаў кансакраванага жыцця, 27 свецкіх вернікаў, 3 катэхісты і 4 валанцёры.